Sary faraikambifolo. Ireo vehivavy dimy tao ivelan'ny varavarana. Matio toko fadimy amin'nyroapolo, nandiny ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambifolo. Jesosy nanambara tantara ny amin'ireo vehivavy virijiny folo. Izy ireo dia eo ampiandrasana ny fiavian'ny mpampakatra sy ny fanombohan'ny fanasana. Ny dimy tamin'izy ireo dia hendry, fa ny dimy izay hitanao eto dia adala. Rehefa tonga tampoka ilay mpampiakatra tamin'ny sasakalina, dia efa vonona ireo dimy hendry ny tsena azy. Samy efa vonona daholo ny fanalany, ary dia nandeha tao amin'ny fanasana niaraka tamin'ny mpampiakatra izy ireo. Saingy ireo dimy adala kosa dia tsy nanana solika intsony ho amin'ny fanalany, ka voatery nandeha ka nividy izy ireo. Rehefa lasa izy ireo dia nikatona ny varavarana. Ary rehefa tafavelona izy ireo dia niantsoantso nanao hoe, "Vohay izahay, fa ny mpampiakatra kosa namaly hoe, lazaiko marina aminareo tokoa, tsy fantatro ianareo." Ry namako, Jesosy dia any an-danitra ankehitriny, ary izy ihany koa no mpampakatra any an-danitra. Ary indray andro dia ho tonga tampoka ety an-tany izy. Tsy fantatsika hoe raha oviana moa izany. Mila vonona isan'andro isika mba hiaona aminy. Fa Jesosy dia haka ny olona rehetra izay tia mankato azy mba hiaraka aminy any an-danitra, saingy maro tahaka ireo vehivavy adala dimy no ho tafajanona any ivelany.